кепілер азаатлык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2019 жылдын 5-нче апрель кептенин 5-нче күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү жазгыда тыңдамага чакырыйар. Бүгүнкү программабызда Азия Өсүш Банкы валютанын кара базарынын сакланып калган убактында Түркмөнстандын инфляциянын 9% болжогуна ийди. Түркмөн мөтбуоту дүйнө Tağtı bağlara gelen tiyelin veyrançılık edenliği havar veriliyor. Boğaçı kısı duvar medyar, levaplı kerenleçiler, derur teknikaların yetmeyenliğine aydiyarlar ve beylekler vardı tayyarlar malumatlarımız dinleyip bilersiniz. O da günün tedariklerini dinleyen olurlu tüzmen yoksun anına uğruğanı tanış ediyor. Европада хукуктук кызматташтык курамасынын Меттуга адаттык боюнча өкүлү Харлем Дедир адаттык радиосунун Түркмөнстандын акы журналисти Аманрат Бугаевдин пажыгалы өлүмүнө кыйнан сөйлөрдү. Мен Адат Европа адаттык радиосунун Түркмөн урлугунун адаттык радиосунун хабарчысы Аманрат Бугаевдин иш үстүндө махалы пажыгалы жагдайда арадан чыкмак дерарлы, онун башкаласына ва кардешлерине кыйнанчын билдирерин деп ал 3 апрелде өз Twitter сахыйпасында жазды. Көрүнүклүү түрк Мен шахир ва язды. Халифа журналист Аман Мурат Бугаев 3 апрель күне Ирден Балкан вилаятынан Ашгабадда тактылык элияр каволун жол хадисасында вафат болду. Байры журналист Юрдун Гүнватар хевтине келен сыйлын кетирен зыян хакына маалымат топламак үчүн Балкан вилаятына иш сапарына кетипти. Бугаев адаттык радиосу менен 2005-жылдан жылдан бери кызматташтык эдиярды ва кардешлеринин эң тежрибели һәм дә улы ярдәмчеләренин бири хасапланыярды. Аман Мурат Бугаев шуын 4 апрельде өз доудук мәканы берекәттә оларкы гадынчыкта топрагы тапшырылды. АБШ-нын вице-президенти Майк Пенс Түркия ва Германия ортетлен эдиян ишлери ваватты дуйдырыш берип, Анкара мунун пайхасызлыктыгыны, Берлине болсо Москванын эфирине урулмак төөккөллүгүнө баш кошчанын айтты. Пенс бу сөздөр 3 апрелде Вашингтонда НАТО агдалары менен яранлыгын дөрөтүлмөгүнүн 70 жылдыгына багышланган чаралар вактында айтты. Түркия менен Германия болсо бу яранлыгын узак вакыттык агдалар болуп турат. Пенс Түркияның ер асман қорыныш құлғымыны сатын алмағыны Абышаның қаршылығыны білдіріп, Анкараның НАТО-ның эзас қызматташы болып қалмақ күлен Харви аранлығы өкім салмақ әктімарлығының хайсан болса беріні сайлап алмалығыны. Түркияның орсеттен ярақ сатын алмақ ұлалашығының НАТО үшін ұлқоуып дөрөдіянлығына әтті. Тәді пікір сорамалар орсеттілерің ағылавасының шынды кем Кремлін Украинаның Крым ярмадасын аннекс етмегіні қорлыянығыны көркөзді. Эмма Украинаның ұрыштан тұдан күннің орсеттілері Донецк ва Луханск ватынына мұңа меңдес шәрәнің көрілмегіні қорлыян хас аз. Москваның Левада меркезі ва глобал меселелер бойынша Чикаго кеңесінің билелікті кечірін пікір сорамаларының нәтижелері 3 апрельде чап етілді ва ол орсеттілерің ағылавы көплігінің Москваның халықара сиясаты yurdun iqtisadiyyatını ve yaşayış standartlarını yaramazlaştırdı deyip hesaplayanlığını orko diyar. Orsiyetliler 2014 yılda Krim ele geçirilir veri Prezident Vladimir Putin'in kararlarını köp derecede kolluyardılar. Emma iqtisadiyyat yaramazlaştığıca bu kolluğu ağırlı. Ahal vilayetinin oğudun nepe diyen yerine tebiği gazdan sintetik benzin öndürmek için kurulayan da oğudun açılmalı senesi yarım yıl ıza süyüşürlü deyip Türkmenistan'ın kronikası neşri kavar veriyar. Bu deskan 2018 yılda açmak planlaştırılıptı. İnni tadaka onun şu yılın tomsununu ulanmağa verilecektiğini kavar veriyar. Bu taslama Japonya'nın Cibis Bank tarafından maliyeleştiriliyor ve ona 2 milyar dolar meçhörünü sirişte koyuverildi deyip Fergana havar kulluğu ediyor. Tezde vat yılı Euro 5 standartın naki A92 benzininin 600 bin tonnasını öndürmeye niyetlenip kuruluyor. Havar neşirlerinin mağlumatlarına göre bu kerhananın geleceği şüpheli görünüyor. Sebebi gazdan alınan benzin, nevitten alınan benzine kararına kımmat düşüyor. Tezde Zelandiya'da, Malezya'da ve Abasha'nın Louisiana штатында суның ялды эскалар глобаль нефть тахалары арзанланбадынан өң батып калды деп хабарларда айтылыр. Түркмөнстанның президенті Курбанулы Бердімұхамедов 3 апрельде Дикочордан пайтақтағы құрылыстардың ахал вилаятындағы істердің жағдайы білен танысты. Адатлығын хабарчысы дүйін президенттің Учорының қайтқа уақытта екі кезек асманына көрінуіне шәһәрде автологлардың қоғырынып берілмеуінің себебінің түсінікті болғандығын хабар берді. Бұл танысылық қоңсы Иранның ва Ауғанстанның сол жағында Түркмөнстанның бірнеше тәуітінде болған су жоспарларының илатлы жерлер су асманының идеяны қабат келді. Сіз хабарларды тыңдадыңыз.